Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. 17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički, Boga mu.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođete.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideja.
Tako i Miško polazi. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravce te sise.
Znakovi.
Dobar dan, ovo je dakle novo izdanje emisije Znakovi. Moje ime je Sava Ristović. U današnjoj emisiji predstavljamo knjigu Umetnosti i politike sećanja. Trauma 1999. koju je izdala Beogradska kuća Clio u saradnji s Fakultetom dramskih umetnosti u ediciji Kultura umetnost mediji. Knjiga pripada onoj grupi teorijskih studija koje analiziraju umetničko stvaralaštvo u određenom društveno-političkom kontekstu, ali imajući u vidu i kolektivno psihičko stanje. Ovom opsežnom multidisciplinarnom studijom autorka, doktorka Nina Mihaljinac, imala je nameru da mapira celokupnu umetničku produkciju koja se direktno ili indirektno odnosi na NATO bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije 1999. godine. Trebalo bi napomenuti da ona nije vrednosno valorizovala umetnička dela, da nije delila umetnost na onu koja govori savremenim jezikom ili ne, već je široko shvatila umetničku produkciju, a osnovni kriterijum je bio lični, umetnikov odnos prema kolektivnoj traumi, kao što je bombardovanje. Uvođenjem teorija sećanja i traume kolektivne psihologije, Nina Mihaljinac je dobila okvir za široko sagledavanje umetničke produkcije o tom događaju, a kao odraz ili izraz i ličnih i kolektivnih moralnih i drugih dilema i lomova. Zbog svega toga, knjigu Umetnosti i politike sećanja Trauma 1999. ne možemo smatrati istorijom ili kritikom umetnosti. Ne možemo je posmatrati ni kao psihološki uvid u stanje jedne nacije u kriznom trenutku, a ne možemo je prihvatiti ni kao teorijsku raspravu o ličnom sećanju, kao relevantnom faktoru pri analizi jednog perioda, jer je ona sve to zajedno, pri čemu je autorka jasno iskazala poziciju krajnje neutralnosti, zbog čega i ceo događaj definiše kao NATO bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije, uz napomenu da je svaki rat, a samim tim i bombardovanje bilo koga, anticivilizacijski čin, jer pre svega ginu nevini ljudi. Mi ćemo danas s autorkom Nino Mihaljinac pokušati da prodremo bar do osnovnih postulata na koje se oslanja pri ovoj i ovakvoj analizi, te vas pozivam, poštovani slušalci, da i dalje budete u talase Radio Beograda 2, jer sledi veoma interesantan razgovor.
Dancing with a mask and corruption basks, the lowest of the low, it's true. A fake mark was there. On horse children we stare, and over there's a pimp or two. Alva's got no hope, it's just another dope, and the odd free screw. And Lulu stands her ground, she's lost but she's found, and Alva not a thing can do. Now in my mark lovely Lulu basks, found a house of much ill fame, and now Alva Shum was her husband, a lame dog in all but a name. is at hand, he is such a fan. He your hand does lick, follows you like a dog. You're the machine, he's the cog, as you move from trick to trick. Like a dog he pants, he is impotent, and he can't, you say. Down and down, spirals leading round to your grave. That nasty pimp in there will grab her by the hair. Alva knows she's screwed. Her father he she killed, but he stays with her still. To her he is glued. Well, Alva's got no hope, he's just another dope for the odd free screw. Her destruction and her doom, you know they're coming soon. Alva, not a thing can do. Destruction now waits, you're standing at its gates. And Alva, not a thing can do. Destruction now waits, you're standing at its gates. Alva, not a thing can do for poor Lulu. Poor Lulu.
Knjiga umetnosti i politike sećanja Trauma 1990. pripada onoj grupi analiza koje umetničko stvaralaštvo posmatra kroz društveno-politički kontekst vremena u kome je nastajalo. Knjigu je u saradnji s Fakultetom dramskih umetnosti izdala Beogradska kuća Klio u ediciji Kultura, umetnost, mediji. I to je tema današnje emisije. Gošća je autorka knjige Nina Mihaljinac, docent na Fakultetu dramske umetnosti. Nina, dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan, Savo. Hvala vam na pozivu.
E sad, fokusirali ste jedan zaista specifičan istorijski, politički, pa i kulturološki trenutak za analizu umetnosti. E sad mi recite zašto.
Zašto 99?
Jeste. I to baš period bombardovanja.
Da, 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 u stvari kad se kaže 99. mislim na period bombardovanja, iako u knjizi, iako se i odvijao ovaj kopneni rat dole na Kosovu, mada su ta dva događaja naravno povezana. Pa, ja sam bila istraživač na naučnom projektu Fakulteta dramskih koji se bavio kulturom sećanja u Srbiji od 89. do 2014. Generalno ta tema i polje kulture sećanja, politika sećanja je dosta aktuelno i kod nas i u Evropi i veliki broj istraživača u oblasti društvenih nauka se time bavi. I kada, pošto sam bila stipendista ministarstva, trebalo je da odaberem svoju temu doktorata u okviru naučnog projekta i razmišljala sam šta je to što je meni značajno kada je reč o sećanju kod nas. I to je bila zapravo 99. Bio mi je zanimljiv i 5. oktobar koji smo spominjali malo pre pripremajući se za razgovor u studiju. Ali 99. Kao događaj kojeg se sećam, koji je za mene bio značajan kada sam bila mala, i u stvari to je bio moment kada sam shvatila da učestvujem u istorijskom događaju, u bitnom istorijskom događaju, ne samo za Srbiju, nego i za svet. I u stvari 99. je bila značajna zbog toga što je, tako reći, izbrisana iz stručne literature koja se bavi umetnošću, kulturom.
Da, vi ste negdje, izvinjam se što vas prekidam, napisali u uvodu da je bombardovanje tabuizirano i ignorisano u intelektualnim krugovima.
Pa jeste, ako pogledate knjige koje se bave umetnošću 90-ih, nema radova koji se bave 99-om. Ili ne, jedan od skorijih primjera koji nije poznat javnosti. Bila sam sa studentima na predstavljanju ovog projekta Novi Sad 2021 i predstavnici grupe koja je pripremala koncept su nam u internom razgovoru rekli da im je jedna od ideja u okviru tog projekta bila da se bave mostovima Novog Sada koji su bombardovani 99.
Srušeni.
I u Evropskoj komisiji su tražili da se to izbaci kao tema kojom bi se predstavnica kulture bavila. Tako da postoji dosta nivoa i razloga zašto je bombardovanje izbrisano, ali to jeste činjenica. Razlozi su spoljni, dakle politički, sada kada smo u procesu NATO integracija, evrointegracija, onda nije zgodno da se prisjećamo takvih nekih škakljivih tema. A drugi problem jeste autocenzura umetnika. Međutim, i to, u stvari, ja, to jeste bila jedna od razloga zašto sam htjela da se bavim ovom temom. Htjela sam da vidim koliko se umetnika zapravo bavilo temom bombardovanja i ako su se bavili, na koji način su ga predstavili. Ispostavilo se da je u stvari veliki broj umetnika reagovao i bavio se ovim pitanjem.
Ali o tome ćemo, Nina, ako se ste saglasni, u drugom delu, jer ceo drugi deo ćemo posvetiti tom umetničkom aspektu ove knjige. Ja bih sad trenutak da se ipak bavimo tim nekim okolnostima koje su vama bile interesante ili u kojima ste se kretali da biste analizirali umetnost. Vi u uvodnom slovu kažete da je to period, misleći na to bombardovanje 99. Kada su suprotnosti koje su postojale u srpskom društvu da tokom tog bombardovanja prerasle u traumu, ako mogu tako da kažem. Vi to posmatrate kao traumu. Negde čak kažete da je shvatanje traume početak, aj kažemo, novog života.
Lečenja. Pre svega u studiji se pod traumom misli na kolektivnu traumu. Dakle, bombardovanje nije bilo traumatičan događaj za sve pojedince. Jeste za neke kao lična trauma, posebno za one umetnike i ljude koji su bili blisko izloženi smrću, ali ne za sve pojedince. Međutim, kao kulturna trauma bombardovanje je značajno, upravo iz ovih razloga koje sam spomenula. Mi, dakle, danas nemamo pravo da se na adekvatan način bavimo ovom temom, jer smo u procesu evrointegracija i NATO integracija i teško je izreći neke istine koje se tiču tog događaja 99. jer nisu u skladu sa opštim strateškim pravcem koje zastupa režim. Tako da...
Da, licemer je svuda i bilo i tada i danas je, naravno. E sad, ono što je takođe bitno, negde ste samo napomenuli, knjiga ima tu neku ličnu dimenziju, rekli ste da jeste ostavilo jak utisak na vas, neću kažem da je to bila trauma. Moje lično iskustvo na ceo taj događaj je vezan isključivo za istinu. Ja još uvijek ne znam šta je istina. Iako je prošlo, dakle, 20 godina od tada, ja ne znam istinu. Šta je Račak? Da li je to mogući prvi stepenik opšte igre manipulacije istinom? Ili on počeo mnogo ranije, nastavlja se danas da ja živim u nekom, neću kažem virtualnom, nego jednostavno u nekom lažnom svetu?
Meni je bila jako zanimljiva izjava Mirjane Đorđević, umetnice koja je sada u Beču, koja je rekla da ako bi ratovi 90-ih bili predstavljeni kao opera, da bi NATO bombardovanje bilo finalni čin. U stvari, da, taj veliki kraj sa sve avionima, bombama i tako dalje. Znači, ovo istraživanje se zapravo bavi raspadom Jugoslavije. NATO bombardovanje je samo poslednja faza. I to je centralno pitanje šta je istina o raspadu Jugoslavije. Da li se ona urušila zbog internih sukoba, zbog spoljnih pritisaka. Dominantno se ovde govori o internim problemima, nacionalizmima uglavnom se govori da su to ključni razlozi zbog čega je Jugoslavija se raspala. Ne toliko često se spominje i elaborira širi kontekst hladnog rata i uloge zapadnih sila Amerike. I moja želja jeste sa ovom knjigom bila da se skrene pažnja na ulogu zapadnih sila u celom procesu raspada Jugoslavije. Tako da ja vidim istinu o bombardovanju negde na tu. Dakle, volela bih... ja sam knjigom samo otvorila polje za dijalog o tome koja je uloga međunarodne zajednice u raspadu Jugoslavije. Nisam se bavila istorijskim detaljima, elaboracijama, političko-ekonomskih okolnosti, ali svakako tu su u analizi izneti neki od izjava i stavova kritičara poput Čomskog i Virilija, koji uglavnom govore da je tu reč o događaju koji je pomogao da se u socijalističku zemlju uvede kapitalizam, a da su svi ovi brojevi koji se odnose na žrtve i te lokalnu tematiku manje bitne, jesu to da reč o strašnim događajima, ali da postoji taj, da je postojao viši cilj. Dakle, ne samo ono što je lokalni problem. Tako da ovu temu treba razumeti i u kontekstu drugih vojnih intervencija, Afganistana, Iraka i tako dalje. I neki umetnički radovi i stavljaju bombardovanje u taj kontekst. Naprimer, Bogomir Doringer ima video rad na temu i umetničko istraživanje na temu oboljevanja od raka u ovim ratnim zonama, ne samo na Kosovu, nego i u Bosni, u Afganistanu i tako dalje.
Nina, šta su studije sećanja? Šta im je fokus istraživanja i kako ste ih vi iskoristili za razmatranje te traume NATO bombardovanja?
Pa, studije sećanja su polje u okviru, hajde da kažemo, humanistike koje istražuje način na koji se konstruiše narativ prošlosti u određenom kontekstu. Dakle, to pitanje, istoriju pišu pobednici, studije sećanja upravo služe dekonstrukciji, analizi narativa sećanja, narativa prošlosti u različitim društvima. One su deo studija kulture, čiji je začetnik Stuart Hall, inače Jamajčanin koji je kritikovao antropocentrizam britanskih studija i tako, ne samo britanskih studija, zapadnog sveta. I njegove knjige su sada, na primer, zabranjene i sklonjene iz kurikuluma na britanskim univerzitetima. Dakle, on se bavio pitanjem konstrukcije identiteta nezapadnih društava, ljudi, crnaca, to jest afroamerikanaca. Generalno to je neka oblast koja je kritička u odnosu na zvanične historiografije i u okviru te oblasti postoje različite struje i feministička, postkolonijalna, marksistička.
Kako studije sećanja prilagoditi, kako ga posmatrati s tog aspekta?
studije sećanja daju terminološki aparat za izučavanje lokalnih problematika istorijskih. Dakle, studije sećanja daju neke bitne termine kao što je sećanje, svedočenje, narativ, a domaći istraživači ih primenjuju na lokalne istraživanja. To ne moraju da budu, naravno, lokalne istraživanja. Neko iz Srbije može da se bavi Senegalom ili Ganom, nekim drugim...
Da, ali me interesuje upravo na ovom primjeru, na tom bombardovanju.
Kada je reč o domaćim istraživanjima o NATO bombardovanju, postoji jedan tekst Srđana, sad ako grešim prezime, nadam se da ovaj
neće
kolega
zameriti.
Neće zameriti, Atanaskovski. On se bavio muzikom i ulogom zvuka u vremenu bombardovanja i onim sirenama, i on je povezivao polje sećanja sa Foucaultovim teorijama biopolitikom i tako dalje, kao i analizirao je zvuk kao model disciplinovanja tela tokom bombardovanja, od sirena preko zvuka aviona do ovih dešavanja po trgovima sa, ili recitovanje, mislim, ove Žigon, Ivane Žigon i tako dalje. Dakle, to je jedna studija o bombardovanju za koju znam mlada doktorantkinja na Filološkom fakultetu u Kragujevcu je istraživala medijska izveštavanja u Nemačkoj i u Srbiji, pa je paralelno analizirala novinske članke i diskurs koji, u stvari reči kojima je opisivano NATO bombardovanje u nemačkoj i srpskoj štampi. I to su dva istraživanja za koje ja znam. Dakle, nema mnogo istraživača koji su se bavili bombardovanjem. Nema ni jedne izložbe nekog ozbiljnijeg kalibra.
Da. A vi ukazujete upravo na to kako se prenosi, dakle, taj proces, kažemo, sećanja, kako opstaje, kako nastaje od tog usmenog predanja, ajde tako da kažemo, prenošenja s kolena na koleno, do pismenog, do medijskog i tako dalje. Koliko, kako bih rekao, događanja aktuelne imaju uticaj na ono kako se mi odnosimo u tim politikama sećanja spram konkretno NATO bombardovanja?
Pre svega, kada je reč o bombardovanju, ja sam iznala zaključak da su na snazi politike zaborava i potiskivanja. Ostala su dva neka i bila su zastupljena dva dominantna pristupa. Jedno je bombardovanje kao spasonosna misija i humanitarna intervencija sprečavanja etničkog čišćenja, što je narativ koji je dala NATO propaganda. Drugi narativ je o NATO agresiji nad nevinim žrtvama, nad celom infrastrukturom zemlje i tako dalje. I taj narativ isključuje svaku odgovornost Srbije, Srba ili kako već. To su dva dominantna narativa koji će opstati.
Da.
Sve dok se ne pojavi neki treći kritički u odnosu možda i na jedan i na drugi. I to je i bila moja želja pri ovom istraživanju, dakle da dođem do uvida u to da li su umetnici prevazišli i dali neke nove alternativne verzije u odnosu na ova dva, što se ispostavilo kao tačno. Dakle, najveći broj umetničkih dela na temu bombardovanja kritikuje i prevazilazi jedan i drugi propagandni narativ. Naravno, bilo je onih umetnika čiji su radovi apologetski i čiji radovi su podržavali ili ovo NATO gledište ili to Miloševićevsko. Jako je važno i bitno pitanje kako će moja generacija ili mlađi interpretirati bombardovanje. Sada imamo situaciju da Kosovo više nije, tako reći, više nije u sastavu zemlje. Postoje druge intervencije po celom svetu. Očiglednija je uloga Amerike i Europske unije i zapadnih sila, tako da možda je situacija malo jasnija kada je reč o globalnim dešavanjima, tako da tu postoji prostor za taj neki treći ili četvrti kritički narativ sećanja u odnosu na ova dva.
E sad, Nina, za kraj ovog prvog dela, a kao uvod drugom delu kome ćemo se baviti, dakle, umetnošću, pažnju bih poklonio trećem poglavlju koje ste naslovili NATO bombardovanje, perspektiva teorije, istorije, umetnosti. Šta ste mislili po tim?
Perspektiva istorije umetnosti je zato što se kroz istraživanje pokriva segment umetničke produkcije koji nije obrađen, dakle, čisto istorijski. Prikazana su umetnička dela, gde su nastala, u kojim su medijima, kojim je tema, i analizirani su sa stanovišta discipline istorije umetnosti. A kad reč o teoriji umetnosti, to je upravo ovaj pristup kulture sećanja, teorije svedočenja. Umetnička dela su tretirana kao umetnička svedočanstva, odnosno kao istovremeno kao istorijski izvori, dakle istorijski tekstovi i umetnički tekstovi. To je neki postulat teorije sećanja i teorije svedočenja. Dakle, istorija umetnosti ne polazi od umetničkih dela kao od istorijskih zapisa. To je zanimljiv možda metodološki pristup u ovoj studiji. Umetnička dela se mogu posmatrati kao istorijski tekstovi i istorijski izvori na temu NATO bombardovanja. To je posebno važno u situaciji kada nema zvanične politike sećanja koja se zapravo bavi prikupljanjem svedočanstava, prikupljanjem činjenica, obradom podataka istorijskih. Dakle, u Srbiji ne postoji zvaničan spisak žrtava. Neki umetnici su se bavili tom temom, iznosili su neke činjenice ili neke pretpostavke na tu temu, tako da mogu da služe kao istorijski izvori. Generalno, ta ideja je došla zajedno sa holokaustom, koji je podrazumevao brisanje, uništavanje svih dokaza. Nacisti su brisali, uništavali sva dokumenta koja su dokumentovala njihove zločine, tako da se samo na osnovu sećanja preživelih moglo rekonstruisati šta se zapravo događalo. I u tim okolnostima je postalo jasno da je lično sećanje, lično svedočanstvo značajni istorijski izvor od onog nekog zvaničnog koji su konkretno nacisti ostavili. I studije sećanja su zasnovane na toj ideji, dakle, da lično nekada može da bude bitnije i značajnije od zvaničnog.
Nastavit ćemo razgovor, govorimo o knjizi Umetnosti politike sećanja, traume 1999. a gošća je autorka Nina Mihaljinac.
Boys and Radio Beograd 2. Pišite nam svoje utiske o našem programu na adresu radiobeograd2@rts.rs ili na našoj zvaničnoj Facebook stranici.
U današnjim znakovima govorimo o knjizi Umetnosti i politike sećanja, trauma 1990. Nine Mihaljinac, a u izdanju Fakulteta dramskih umetnosti i Beogradske izdavačke kuće Clio. Nina Mihaljinac, docent na Fakultetu dramske umetnosti, je i dalje gost emisije i odmah bih vas zamolio, Nina, da nam kažete šta je bilo u fokusu vašeg istraživanja umetnosti kada govorimo o toj 1999. i to konkretno o bombardovanju. Kada se pogledaju 90. godine, uglavnom su postojali dva, govorimo pravoj umetnosti, ne propagandnoj, već govorimo o pravoj, to je dakle ta, aj kažemo, aktivistička ili kritička, i s druge strane ta koja je zasnovana na jednom, kako se to zvalo, kreativnom eskapizmu. Kako ste se vi snašli u konkretno ovih tri meseca 99.
Prvi cilj je bio mapirati sve umetničke radove koji se bave bombardovanjem, bez ikakvog predumišljaja i van kategorija eskapističko, ne, aktivističko i tako dalje. Dakle, htela sam da mapiram sve. Onda je bilo, sledeći zadatak jeste bio kategorizovati te radove, a da se izbegne upravo ta zamka podele na angažovane koji podržavaju NATO ovaj diskurs, angažovane koji podržavaju Miloševićevski diskurs, prosto jer je problematika daleko suptilnija. Ja sam se opredelila za pristup, dakle za drugu disciplinu, za psihologiju, za pristup koji će sve umetničke radove staviti na istu platformu, jer ih definiše kao izraze na traumu, kao umetničke izraze na kulturnu traumu, na neku traumu kolektiva. I zato je u knjizi zastupljena kategorizacija radova koja je zasnovana na tipologiji ljudskih reakcija na traumu. To su svedočanstva paralize, odnosno umetnička dela paralize, agitacije, viktimizacije i optužbe. Umetnički radovi paralize su oni koje su umetnici pravili u trenutku izbijanja traume, brzog zapisa onoga što im se u tom trenutku dešavalo. Dakle, to je neki paralizovan, zamrznuti trenutak sećanja. To su radovi paralize. Radovi viktimizacije prikazuju žrtve. I sad u tom korpusu vidite da su među žrtvama viđeni i Srbi i Albanci i žene i deca i vojnici kao instrumenti zapravo rata, kulturna baština, generalštab recimo, gradovi, pa i sad možda i nacionalni identitet, neki možda apstraktni koncept žrtve. Potom među ratovima, optužbama, možete videti radove koji optužuju i Miloševića i Europsku uniju i NATO, naravno, ili neku uopšteno ljudske osobine, mačizam, i kulturu i tako dalje. I među radovima, agitacijama, su oni radovi koji su bili angažovani i koji su kritički, politički polemisali bombardovanje, prevazilazeći ove dominantne sklopove sećanja i Miloševićevski i NATO. Tako da, postavljajući sve radove na jednu platformu, u ove kategorije koje su neutralne, recimo da nisu neutralne, ali politički neutralne, je imalo za cilj, dakle, da otvori prostor za suptilniju analizu cele produkcije. Pošto smo nekako samleveni tom idejom, u stvari razmišljanja u društvenim naukama su često ograničena na diskurs prve Srbije i druge Srbije, odnosno tih prozapadnih i pronacionalnih pravaca mišljenja, što je, čini mi se, prilično restriktivno za bilo kakvu intelektualnu misao. Tako da to je bio cilj sa ovom tipologijom, dakle da se uspostavi jedna platforma sa koje svi glasovi mogu da nastupe u javnu sferu.
Ipak moram da malo insistiram na tom odnosu upravo tog perioda u okviru 90-ih godina. Pozivate se na reči Branislava Dimitrijevića da se bombardovanje može razumeti kao posljednja etapa mračnih 90-ih. Ali ipak to je period kada je umetnost pokazala kao nikada pre toga i sopstveni vitalitet i kreativnost, koji je prevazilazio mogućnosti koje je okvir neki društveni i politički okvir 90-ih stvorio.
Pa ne znam da li je to tako, nisam istraživala sve istorijske etape i umetničku aktivnost da bih mogla da kažem da je 99. bila vrlo, vrlo...
Ne govorimo o 99. govorimo o 90. da su bili, ali me interesuje sad taj odnos 99. u odnosu na ostale godine 90. Jer mislim da je ovde, zato hoću kažem, imam utisak da na osnovu ovoga što sam čitao, da i vi se negde to govorite, da je upravo to, ta 99. bila katarza svih onih suprotstavljenosti koje su postojale u Srbiji tog vremena, tih 90-ih.
Ja nisam izučavala umetnost 90-ih u dovoljnoj meri da bih mogla potkrepljeno da upoređujem aktivnost umetnika 90-ih i 99-te. Meni je bilo zanimljivo da vidim umetnici koji su izgradili karijere 90-ih, posebno u polju savremenih umetnosti i progresivnih praksi, kako su i oni su, to su verovatno umetnici čiji rad bio prozapadno ili koji su ideološki bili prozapadno okrenuti, to jest antimiloševićevski. Zanimalo me kako će se nositi sa temom bombardovanja, pošto je prema zdravom razumu bombardovanje je zločin zapadnih sila. Nije humanitarna intervencija.
No.
I mene je zanimalo da li će umetnici i koji umetnici će to na taj način izgovoriti ili ne. Bilo je intelektualaca koji su i dalje davali podršku bombardovanju. Recimo, Lazar Stojanović u jednom intervju za NIN iznosi stav da je bombardovanje bilo poželjno i potrebno i navodi druge intelektualce koji su pripadali toj grupi mišljenja. Čak je izgovorio, to jest to stoji u ovom intervju, da je bombardovanje problematično zato što je ujedinilo te dve suprotstavljene strane, recimo prve i druge Srbije.
Zato kažem katarza određena, da je to.
Mislite da je tu postojao potencijal za
jednostavno neko... znate, kada ste protiv nečega i ako ste dakle, ako ste protiv bombardovanja, ne samo u načelu, nego vama bombe lete nad glavom, a s druge strane to isto zastupa vaš neprijatelj, negde postoji ta jedna, neću kažem moralna, ali eto, jedna dilema, gde sam ja, šta sam ja, da li ja podržavam tog Miloševića, koga ne podržavam, ili sam protiv nekog zapada koga sam smatio ipak racionalnim.
To je jednostavno delovanje NATO propagande, to je način kako se cenzuriše mišljenje.
Upravo to, zato sam i rekao na početku da živim u nekoj laži, da ne znam šta je istina.
Pa, okej, okay, to je dakle delovalo i koje dalje na snazi, ali svaki čovjek koji je odgovoren prema zdravom razumu i ima dovoljno hrabrosti bi morao da iznosi...
Koji su umetnici, Nina, koje ste fokusirali u svom razmatranju? Kažu Milica Tomić, Zoran Laskovski, uđu...
Među najpoznatije. Pa zapravo nije bilo fokusa. Ja sam obradila sve umetničke radove do kojih sam došla. Dakle, tu je oko 150 umetnika. Nema fokusa. Ima umetnika...
Znači, vi ste htjeli da mapirate?
Da mapiram sve, celu produkciju, sve do čega sam mogla da dođem. Baš zato što je metod istorije umetnosti da izvodi ono što je najrelevantnije i ko su najpoznatije.
Bez kvalifikacionih ili?
Jedini metod kategorizacije je bila ova psihološka metodologija paraliza, viktimizacije, optužbe i agitacije.
Znači, te kontekst koji je primenjen u radu.
Da, to je neki osnovni kategorijalni aparat, u stvari... koji je sva umetnička dela stavio na istu ravan. Znači, nije bitnija Milica Tomić ili Zoran Laskovski od Gorana Stojčetovića ili Oto Zinka ili nekih mladih umetnica iz Makedonije, iz Amerike. Dakle, korpus radova tu ima umetnika... polovina je iz inostranstva, polovina je iz Srbije, različitih generacija. To je isto zanimljivo da se vidi šta su mladi umetnici rekli na temu bombardovanja, šta ova generacija X, a imate i Vidu Jocić koja je preživjela Auschwitz. Tako da moja ideja jeste bila da se ni jednom umetniku ne daje neko posebno značajno mesto, upravo da bi se izbeglo podržavanje određenih narativa sećanja.
I kako ste vi mogli da, odnosno kako biste zaključili, kakvi su stavovi umetnika, kako su oni to posmatrali, odnosno bolje rečeno, na to sam i mislio, kako su vidjeli svoju ulogu u celoj toj priči? U tom nekom društveno-političkom kontekstu.
Veliki broj umetnika je reagovao na bombardovanje, što je pozitivno. I veliki broj je bio hrabar da iznese svoje političko viđenje situacije. Sad, koliko je umetnost uopšte adekvatno sredstvo društvene borbe, to je druga priča i druga tema. Mislim, kada se pogleda da je teško komunicirati kroz umetnost o nekim toliko bitnim pitanjima, bilo je te 99. Što je možda najznačajnije, inicijativa kolektivnih sa preko 70 umetnika koji su zajedno reagovali na tu aktualnu situaciju. Recimo, to je izložba Reality Check. Ne Reality Check, nego Stop the Violence, čiji je inicijator bila Bečka akademija umetnosti. Mislim da je to jedan od markantnijih događaja kada izložbi koje su okupile oko 70 umetnika iz celog sveta koji su reagovali protiv nasilja, protiv svega što se dešavalo. Ali opet, evo, i šta sad s tim? To je pitanje koje ostaje nama koji se bavimo kulturom i umetnošću.
A kakve su njihove bile metode i metodologije iznošenja to svog umetničkog stava spram bombardovanja? Meni je bilo zanimljivo ovde priča o Andreju Tišmi.
Koji je svašta zanimljivo. On je radio svašta zanimljivo. Jest.
I pravio, danas radi svašta.
Pravio je i napravio je lažni Kvorov sajt sa kog je izveštavao, pravio je paralelnu istoriju, kao neke fake news zapravo. Da. Toliko da je čak na Wikipediji Kvora u nekom trenutku stajao njegov sajt umjesto zvaničnog Kvorovog sajta. Znači, trolovao je na internetu. I na taj način je, mislim, izazivao različite zanimljive aktivnosti u online prostoru. Dolazio do nekih raznih prijatelja. Mislim, on jeste zanimljiv za razgovor, da vidite šta se sve tu dešavalo. Pa je učestvovao na ovim syndicate listama, pa je tu banovan, zabranjivan, pa su ga opet vraćali. Zanimljiv je on kao...
Da, ovo mi je bilo samo kao primjer načina na koji su umetnici reagovali. To je apropo onog pitanja kako su vidjeli svoju ulogu.
Svoju ulogu. Pa, imali su ti svi koji su bili na društvenim mrežama, na mailing listama, su izveštavali o ratu. To je bio jedan oblik aktivizma. Izvodili su umetničke radove.
Da, samo da napomenem da te godine internet nije bio ni hiljaditi deo ovog danas interneta.
Pa da, bio je tada na začetku. Yes. Tako da se baš i u ovom korpusu radova možete da nađete neke od prvih najznačajnijih internet radova u Srbiji. Zanimljiv je Naskovski koji je sve vreme snimao sve televizijske programe pa onda napravio Warframes, kao katovao je... ja ne mogu da zamislim koliko je to materijal, koliko je to sati snimaka i Pinka i BK i RTS-a i one košave Mire Marković, pa, i onda je on napravio Warframes rad koji ima oko 200 frejmova tih televizijskih kanala i taj umetnički rad je izložen 2007. na Venecijanskom bijenalu na poziv Roberta Stora, dok je u nacionalnom paviljonu bio umetički rad Mrđana Bajića, koji se delom bavio i bombardovanjem ovaj Jugomuzej.
Nina, u posljednjem poglavlju zaključni komentari koji se zove, vi ste dali nekoliko tačaka poželjnih politika predstavljanja NATO bombardovanja. Sad mi recite šta to znači.
Ovo vam bolje da nisam pisala to. Žalim se, kada pišete o temi o kojoj niko nije ranije pisao, kada ste svesni okruženja i tako dalje, onda svašta napišete. Tako da pretpostavljam da sam htjela da u zaključku dam nešto konstruktivno i da pružim koristan okvir. Da knjiga da nešto, neke korisne preporuke za dalje bavljanje temom, ali nisam sigurna da bih sada stajala iza svega što sam napisala u knjizi. Tako da to bi bio moj odgovor. Recimo, nedavno mi je jedan doktorant Filozofskog fakulteta u Novom Sadu poslao recenziju koju je napisao. Ja nisam imala uvid u to šta je pisao, ali mi je samo ovako poslao. I napisao je da je knjiga vredna, da je njemu lično jako značila, da je bitno što je prva koja se bavi ovom temom, ali da je pisana previše oprezno. To je rekao i da nedovoljno precizno govori o tome šta je istina o bombardovanju. Što je tačno. Tako, ja nisam u dovoljnoj meri...
U kom smislu šta je istina?
Pa, zašto se bombardovanje dogodilo, šta je njegov uzrok, o uzrocima, to je ono što nas muči. Dakle, ja se nisam time bavila i to je bila odluka na početku istraživanja. Tako da, to šta stoji u zaključku... Sada, kada bih pisala, verovatno bih ozbiljnije i više pažnje posvetila tom pitanju uzroka i stala bih na neku stranu, ajde da kažem. Ja jesam na više mjesta napisala da je bombardovanje izvedeno da bi se u socijalističku zemlju uveo kapitalizam I mislim da je to narativ koji treba da, da bude dalje sproveden. Tako da, ali to sigurno ne stoji u zaključku. U zaključku sam verovatno dala preporuke da je neophodno uvažavati različite glasove sećanja. I nisam, kažem vam, sigurna da li, je, da li i dalje stojim iza toga. Nedavno sam sa koleginicom koja se bavi isto i umetnošću i psihologijom rekla, razgovarala o jednoj tezi. Ona rekla, kada ste neutralni, vi u stvari stajete na stranu opresora. Znači, ako ste neutralni suviše, onda niste dovoljno aktivni. I u stvari razgovarala smo o tome baš u kontekstu tog larpurlartizma, aktivnog eskapizma, tog umetničkog rada koji ostaje po strani ili naučnog rada koji se ne bavi bitnim pitanjima. Tako da možda bih sada pisala drugačije zaključke.
Da, ali ova knjiga u svakom slučaju, dakle, knjiga umetnosti i politike sećanja, trauma 1999. Da, je otvorila neka pitanja koja mislim da niko nije do sada postavio ili ih nije posmatrao ili ih nije analizirao. Otvorila je prevashodno pitanje našeg sećanja, kako mi doživljavamo i kako se danas, dakle, 20 godina posle toga sećamo tih događaja, dakle, mi koji smo to preživali, kako sećamo umetničke produkcije, i mislim da je zbog toga veoma intrigantna, možda bude intrigantna čitaocima, te preporučujem. A i zbog toga smo govorili danas u Znakovima o njoj. Moja gošća je bila autorka Nina Mihaljinac. Nina, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama.
I puno uspeha u daljem radu.
Hvala takođe.
Došli smo do kraja još jednog izdanja Znakova. U ime ekipe pozdravlja vas Sava Ristović i želi vam prijatno poslepodne ustala se Radio Beograda 2. Ovu, kao i prethodne emisije Znakova, možete poslušati, ali i preuzeti na sajtu RTS-a pod odrednicom Radio. Hvala na pažnju.